открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вами Алина Залевская. Прапаную сёння пачаць папаўняць моўныя скарбонкі інфармацыяй пра лечэбнікі. Спадзяюся, па назве зразумела, што гэта часціна мовы будзе звязана з лічбамі, дакладней, з лікамі, колькасцю, парадкам пры лічэнні: 5, 7, 1, 9, 10 і гэтак далей. Пачнём гаворку са зборных лічэбнікаў, бо іх ужыванне часам выклікае цяжкасці. Зборныя лічэбнікі абазначаюць пэўную колькасць асоб ці прадметаў як сукупнасць, як адно цэлае. Убачыў дваіх сяброў, значыць, убачыў іх разам адначасова. Яны чацвёра дружылі, прайшло 5 сутак. Не ад усіх лічэбнікаў утвараюцца зборныя. Найчасцей ужываюцца наступныя: двое, трое, чацвёра, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да зборных адносяцца таксама абодва, абедзве, абое. Зрэдку, пераважна ў гутарковым ці мастацкім стылі, ўжываюцца лічэбнікі 11, 12. У Навума Кешніка было 11 дзяцей, чытаем у Кузьмы Чорнага. У народнай казцы «Круці, не круці, а трэба ўмерці» сустракаем багата лічэбнікаў, і сярод іх 12. Кажуць, даўней быў вельмі вялікі паморак на людзей. Такога паморку ніхто і не памятае. Не было такое хаты, каб двое-трое не памерла, а ў некаторых усе паўміралі. Так што і гаспадаркі запуставалі. Быў адзін чалавек. У яго было 12 дзяцей, 7 сыноў і 5 дачок. Усе яны былі гожыя да ўдалыя. Зборныя лічэбнікі не вельмі таварыскія. Напрыклад, казаць двое сябровак ці 7 дзяўчатак неправільна, а двое мужчын ці 7 студэнтаў правільна. Атрымліваецца, што з адушаўлёнымі назоўнікамі мужчынскага роду зборныя лічэбнікі сябруюць: двое мужчын, 7 студэнтаў, 9 мужчын, 10 вучняў, 4 дырэктараў, 8 чалавек. А вось з назоўнікамі жаночага роду не сябруюць. Правільным будзе спалучэнне гэтых лічэбнікаў са словамі: асобы, людзі, коні, гусі, свінні, 6 свіней, 3 коней, з назвамі маладых істот: 5 парасят, 10 ягнят, 3 жарабят, а таксама з множналікавымі назоўнікамі: акуляры, нажніцы, суткі, дзверы, 4 сутак, 2 акуляраў, 3 нажніц, 5 дзвярэй. І зусім вы не памыліцеся, калі скажаце: мы трое ўзяліся вырашаць гэту праблему. Яны чацвёра накіраваліся да дарогі. Усе 7 прыйшлі без спазнення. Зразумелі, што з займеннікамі мы, вы, яны, усе зборныя лічэбнікі цудоўна ладзяць. Як і з прыметнікамі, дзе і прыметнікамі, якія, скажам так, узялі на сябе функцыю назоўнікам. Двое невядомых стаялі на парозе. 6 параненых трапілі ў шпіталь. Гэтыя 3 незнаёмых гаварылі не па-тутэйшаму. Засталося нам высветліць, што гэта за 3 – абодва, абедзве, абое. Форма абодва спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду. Абодва – вучні, абодва – акны. Форма абедзве з назоўнікамі жаночага роду. Абедзве вучаніцы. А вось калі гаворка вядзецца пра асоб і мужчынскага, і жаночага полу, мэтазгодна ўжываць лічэбнік «абое». Сяргей бярэ сястрычку за руку, і абое нікнуць у цемнаце. Гэтыя лічэбнікі будуць мець адрозненні і пры скланенні. Няма абодвух сыноў, абедзвух дачок. Падару абодвум сынам, абедзвум дочкам. Пайду на канцэрт з абодвума сынамі, з абедзвюмя дочкамі. Успамінаю аб абодвух сынах і абедзвюх дочках. Скланенне лічэбніка «абое» таксама часта выклікае цяжкасці. Варта яго запомніць. А дапамогуць тут займеннікі. Дапасуйце да лічэбніка «абое» займеннік «яны» ў патрэбнай форме, а гэта зрабіць не цяжка. і гэты займеннік супадзе з канчаткам лічэбніка ва ўсіх склонах, акрамя назоўнага. Яны абое прыйшлі. Тут не назіраем супадзення. А далей слухайце уважліва. Няма дома каго? Іх або іх. Даму падарункі каму? Ім або ім. Бачыла на выставе каго? Іх або іх. Даўно сябрую з кім? З імі або імі. Часто вспоминаем об кім, об их, об их. Вось и разобрались со сборными лечебниками. Правду кажуть, не бог пошел боты, шауцовой работы. Так и с мовой. Не обовязково быть филологом с высшей эдукацией, каб грамотно размовлять на родной мове. Треба просто яе любить. Не хавайте далеко свои скарбонки. Просты день сустренимся знов. С вами была Алина Залевская. До новых встреч в программе «Открываем на ново белорусское слово».
Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?